Pērnu Vaivaru tehnisko palīgu līdzekļu centrs izsniedzis 13200 ritiņkrēslu, protēžu, dušas krēslu, ortožu un citu palīgu līdzekļu cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir par 1500 vairāk nekā gadu iepriekš. Vaivaru tehnisko palīgu līdzekļu centrs tos izsniedz galvenokārt cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari valdes loceklis Mārtiņš Šoliņš norāda, ka uz 1. Februāri rindā tur gaida ap 3200 cilvēku.
Tas ir būtībā nu jau mazākais skaits kopš iepriekšējiem gadiem.
Rindu arī nākotnē plāno samazināt.
Bet tas atkarīgs arī no iestājušos cilvēku skaita, kas pieprasa tehniskos palīgu līdzekļus. Un savukārt tas gaidīšanas laiks mums darba plānā ir šā gada otrā pusē līdz 2 mēnešiem. Atsevišķiem tehniskajiem palīgu līdzekļiem, protams, tas būs garāks tas laiks, atsevišķos gadījumos gan cilvēkiem, gan uz palīgu līdzekļiem, jo katram tiek piemeklēts individuāli. Un ja mēs nevaram piemeklēt personai, piemēram, tehnisko palīgu līdzekli, vai viņš mums nav publiskajā iepirkumā pieejams, tad persona var izvēlēties to ar kompensācijas mehānismu un doties pati izvēlēties iepirkties Eiropas Savienības dalību valstīs.
Tikmēr kopējā rindā uz tehniskajiem palīgu līdzekļiem, tajā skaitā cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, uz 1. Janvāri gaidīja ap 7200 cilvēku, liecina labklājības ministrijas dati. Pēc iecerētās reformas apstāšanās Saeimā, ministrija šogad būtiskas izmaiņas esošajā sistēmā neplāno. Reformā bija paredzēts pāriet no publisko iepirkumu sistēmas uz kuponu sistēmu, individualizējot palīgu līdzekļu saņemšanu. Šonedēļ Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti bija izbraukuma sēdē Vaivaros. Novērtēja arī tehnisko palīgu līdzekļu izsniegšanu.
To sistēmu šobrīd neplānojam mainīt, respektīvi Vaivari ir jau pēdējo mēnešu laikā parādījuši savu darbu uzlabošanos.
Komisijas vadītājs Andris Skrīda norāda, ka tuvāko 4 gadu laikā reformu veikt neplāno. Snieguši savus ieteikumus, piemēram, jāuzlabo komunikācija, jāsamazina gaidīšanas laiks rindā. Deputāti sola arī sekot līdzi ieteikumu izpildēji.
Ir ļoti skumi, ka šī reforma ir iestrēgusi.
Spina bifida un hidrocefālijas biedrības valdes priekšsēdētāja Jana Krūmiņa uzskata, ka atbildīgā ministrija nebija reformu sagatavojusi gana kvalitatīvi, tāpēc deputāti to neesot atbalstījuši.
Un cilvēku vajadzības te nevienam neinteresē, absolūti. Turpinās kaut kāds zemākās cenas iepirkums un nav tā individuālā pieeja vēl joprojām. Un es turpinu konsultēt vecākus, kur bērni sēž drausmīgos ratos, jo Vaivari ir teikuši, ka savādāk rati šim bērnam nepienāks. Un tās mammas ir tik ļoti apstrādātas, kad viņas savu spēcīgo sportistu jaunieti ieliek tādos pensionāla rehabilitācijas ratos, stumju viņš pats normāli braukt Rīgas ielām nevar, jo Vaivari paskaidrojuši, ka tas ir tas vienīgais, ko viņi var piedāvāt, bet tā absolūti nav.
Vaivaru valdes loceklis Mārtiņš Šoliņš aicina ziņot par konkrētiem sliktas pieredzes gadījumiem. Viņš arī stāsta, ka plāno uzlabot sarakstu ar tehnisko palīgu līdzekļu piedāvājumu. Tikmēr labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš skaidro, ka pēc reformas apstāšanās uzlabojumus veiks sistēmas iekšienē.
Droši vien mēģināsim, domājot par tā saucamo kuponu sistēmu, vismaz kādu no tehnisko palīgu līdzekļu veidiem, vienkārši nopilotēt. Kā tas strādā, to varbūt neieviešot uzreiz visā kopējā sistēmā, bet vienkārši pamēģinot, kā piemēram aprūpes palīgu līdzekļi darbojas šādā te kuponu vidē.
Šādu izmēģinājumu ministrija cer uzsākt šogad. Tam Saeimas atbalsts nebūšot vajadzīgs. Dūdiņš norāda, ka vēlas stiprināt sadarbību arī ar veselības ministriju šajā jautājumā. Kopumā valsts finansējums tehniskajiem palīgu līdzekļiem šogad ir paredzēts līdzīgs pērnā gada līmenim – ap 6,5 miljoniem eiro. Vienlaikus ministrijā norāda, ka pieprasījums sabiedrībā pēc tehniskajiem palīgu līdzekļiem tikai pieaug. Anija Petrova, Latvijas radio.